to moi je pense que d'abord c'est une décision qui devrait
min e jide am hokkude drom abiyoji kon di lawol fellude bondo dum gomnati habbitake sanne der majjum ko hanuno woni gomnati tayko ewa nafaka e bononde kay fellude bombe be wawi waddan himbe tawabe der leydi Niger himbe gii no dum wadiri der leyde go ko hani woni gomnati yare lawol gol yeso deputebe gam be jewtinogol be dara de igol wawi nafude himbe nagol wawa ko waduno Afghanistan Iraq Yemen wulgini himbe sanne misali Pakistan jabe pellade den bari ba himbe be gonda fufu e bombe tonben to mi wawa wi ko dum rafi do tanade labi dewtere lamu leydi amma no dum wadiri ni idum wawi waddan himbe Niger sadormaji kewdi hana himbe Niger ton idum wawi ba memi leede Afrique fu gam wala mo anda ko der Sahara o durobe leede kewde tawete der makko abiyoji konu di hana leydi Amerika tan wodi di do der Niger leydi France du no wodi di hore mum abiyoji konu di du bawa feru dir moy woni bondo moy woni hana bondo denne modi kebi fu di pellan dum tanno dum du wadi ko bi umi idum hulgini sanne no wado ba abiyoji di pelludira caka mu gam de gonga no wodi warbe hono bombe be no wodi dube bonner tan waddi dum en de wi ama giado no yilo fu felle dum bonni nana himbe sanne gonga fu du hebata ko wadde der irni hebandu
exactions extrajudiciaires il y a pas de justice ça reste quand même arbitraire.